Novinari, novinari.
That was the Shadow Chancellor's discussion.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Wenn das Starwas so benutzt,
dann wäre es gut. Wenn das Starwas so benutzt, dann wäre es gut. Wenn das Starwas so benutzt, dann wäre es gut.
Novinari, novinari. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 1. Ja sam Nevena Kostadinović, vi slušate Novinarenje. Ističe rok do kada treba da se dogovore predstavnici Rusije i Ukrajine oko cene gasa. Last minute razgovori prenosi Euronews. Moskva želi da Ukrajina najpre vrati dug za ruski gas, kao i da nametne veću cenu za buduće isporuke, dok Kijev ne pristaje na poskupljenje. U međuvremenu nastavljaju se sukobi na istoku zemlje. Ukrajinska vojska uništila je više uporišta proruskih aktivista u predgrađu Slavjanska i drži ih u obruču, prenosi Interfax. Ova agencija navodi i da je aerodrom u Lugansku sada pod kontrolom ukrajinskih snaga. Ruski mediji izveštavaju o sastanku ruskog šefa diplomatije Sergeja Lavrova sa finskim kolegom Erkijem Tuomiojem. Širenje NATO-a je kontraproduktivno. Neprirodni pokušaj alijanse da nastavi širenje na istok, kao i jačanje vojnih infrastruktura blizu granice, kontraproduktivan je i u suprotnosti s obavezama koje su zemlje članice NATO-a preuzele, rekao je Lavrov, a prenela Hina. Lideri Švedske, Velike Britanije i Holandije sastaju se u blizini Stokholma kako bi postigli konsenzus oko evropskih reformi. Merkel i Cameron u bici za Evropsku komisiju, navodi BBC. Ključno pitanje je ko će biti predsjednik Evropske komisije. U Ženevi se danas nastavljaju direktni pregovori Irana i Sjedinjenih Američkih Država o spornom iranskom nuklearnom programu. Vašington upozorava na teške izbore uoči isticanja roka za postizanje sporazuma, javila je agencija France Press. U toku su završne pripreme pred početak svetskog prvenstva u fudbalu. Pored spektakla koji nas očekuje u Brazilu, čini se da je euforija još veća u zemljama koje žele neku od titula na mondijalu. Takav slučaj je i sa Čileom. U današnjem novinarenju ekskluzivno listamo čileanske medije. Iz Kalame se javlja moja koleginica Dragana Živojinović, urednik i voditelj emisije Večera zajedno. Dragana, dobar dan.
Dobar dan, dobar dan. Evo, naravno da je mundijal i najvažnija sporedna stvar na svetu, to je fudbal ovih dana, glavna vest u celoj Južnoj Americi i u Čileu. Inače, svi već znaju da svetsko prvenstvo se već po 20. put održava ove godine u Brazilu i da će Brazil drugi put biti domaćin, što je do sada pošlo s rukom samo Meksiku, Italiji, Francuskoj i Nemačkoj. Još po nečemu će ovo prvenstvo biti specifično, a to je da će se mečevi igrati na stadionima u 12 gradova umjesto 8 do 10, koliko je inače ograničeno i bilo do sada, a uzbuđenje zaista raste. Vidite koliko je uzbuđenje po svim ovim medijima, čilenskim i južnoameričkim, ja koja inače ne znam ništa u fudbalu, sada znam i najsitnije detalje o predstojećem prvenstvu. Mogu da kažem da će prvu utakmicu odigrati domaćini i to sa našim susjedima Hrvatima u Sao Paulu. Ovdje gdje se ja nalazim na severu Čilea je po nekim nezvaničnim podacima zaista velika hrvatska zajednica. Ima ih oko 100.000, ako je to tačno, u ovoj regiji Antofagasta. Tako da verujem da će ova prva utakmica biti propraćeno ovdje ne samo zbog toga što je prva u svjetskom prvenstvu, već i zbog toga što ima jako puno hrvatske dijaspore.
Kakva je atmosfera u gradu iz kojeg se ti javljaš?
Pa Čile igra prvu utakmicu već u petak. Ne moram da pričam kakva je euforija ovdje po ulicama, inače u prodavnicama. Na svakom ćošku bukvalno prodaju se svi mogući rekviziti, karte, pištaljke, zastave, majice, dresovi, sve naravno u znaku Čilea.
Koliko se njihovi navijači razlikuju od naših?
Čile i naravno čilenski navijači su izuzetno temperamentni, kao i u ostalom kompletna Latinska Amerika, i mnogo njih je krenulo put Brazila. da navijaju za svoj nacionalni tim. Upravo sam ovog vikenda videla jednu kolonu velikih kamiona Camp Tripolis, u kojima je bilo dosta žena, na moje iznenađenje, koji su krenuli putem Brazila da navijaju za svoj tim. Međutim, ono što je pokvarilo čitavu tu priču je to što na čilenskim medijima je upravo objavljeno, je neverovatno hladan vazduh, sneg i neke čudne vremenske prilike su uticale na to da bude zatvorena granica između Čilea i Argentine koju oni moraju da pređu, tako da sada čekaju da stignu do Brazila.
A da vremenske nepogode nisu pogodile samo Balkan, potvrđuje i Čile. Iako to područje pamtimo po čestim zemljotresima, Čile ovog puta iznenadio sneg.
Mnoge vremenske nepogode, jedan zemljotres o kome smo već pričali, preko 8 stepeni Richtera koji je pogodio severni deo i koji je još uvijek ostavio jako velikog traga ovdje u severnom delu Čile, a zatim neverovatan sneg koji je također pao ovdje u Kalami, koji je, evo nama koji smo navikli na sneg, mogao sigurno da izgleda kao jedna obična snežica, jedan običan snegić, međutim ovdje je to zaista nezapamćen jer je pao poslije 28 godina, mada neki kažu da je možda prošlo malo više od toga, ali ljudi su bili potpuno zatečeni i zapanjeni. Naravno, su bila samo deca koja su razigrano se grudvala, međutim, nas je kolaps. Jednostavno, oni nisu navikli na to. Nestalo je struje, nestalo je TV prijema, nestalo je interneta. Bukvalno je jedan kolaps koji oporavljali su se od svega toga, pa bar još nedelju dana.
Međutim, uprkos tim problemima, naša mala zajednica u Čileu organizovala se i poslala pomoć poplavama ugroženim područjima Srbije. Šta je ta pomoć podrazumevala?
Ja moram samo da podsjetim početak da u ovoj latinoameričkoj zemlji živi zaista mali broj Srba. Svega nešto više od 200 po nekim zvaničnim podacima. I to slušalci emisije večera zajedno verovatno mnogo bolje znaju. Nema ih mnogo, međutim tragična sudbina zemljaka pogođenih poplavama i prirodnim nepogodama potresla je srpske zajednice širom Južne Amerike, ne samo Čilea. Tako je udruženje Srba iz Latinske Amerike Serbios Unidos apelovalo za pomoć preko svog sajta, društvenih mreža, prikupljalo humanitarnu pomoć i danima su pokušavali da animiraju i upoznaju ovdašnju javnost sa situacijom u Srbiji. Mogu da kažem da su u Smederevsku Palanku poslali i poručili konkretnu pomoć, oko 2000 litara vode. Uručio je Momčilo Nikolić iz Brazila. Zahvalio se naravno svima koji su učestvovali u ovoj akciji. Zatim su jednu konkretnu pomoć poslali također u vidu kontingenta sredstava za dezinfekciju i higijenu. Uglavnom je to na nivou zaista Srba iz čitave Južne Amerike.
I za kraj reci nam koliko se teme koje ti možeš da pročitaš u čileanskim medijima razlikuju od naših.
Našim slušalcima sigurno i nije toliko zanimljivo šta se sve naravno čuje na medijima ovdje u Čileu i pročita. Međutim, uglavnom su to slične stvari. U parlamentu Čilea, na primjer, razgovaralo se ovih dana i o tome se pisalo, o većem učešću žena procentualno u parlamentu i uopšte u čileanskim institucijama, koje bi se naravno zalagale za pitanja koje se tiču žena i dece. Što se tiče neke spoljne politike, ovih dana glavna tema su predsjednički izbori u Kolumbiji koji predstoje, to jest koji će biti sada u nedelju. Naime, Oskar Ivan Zulaga i Juan Manuel Santos bore se u drugom krugu za predsjednika Kolumbije. Što se tiče Srbije, naravno nije toliko važno ko će biti predsjednik Kolumbije, međutim ovdje je to naravno važno i to će uticati i na odnose između zemalja Južne Amerike, a naravno i Čilea.
Hvala najljepše, bila je to Dragana Živojnović, urednik i voditelj emisije Večera zajedno, koja nam se javila iz Kalame iz Čilea. Jedna vest iz regiona. Kako javljaju hrvatski mediji, sud u Osijeku podigao je optužnicu protiv 38 osoba, uglavnom studenata, ali i profesora i asistenata Osječkog ekonomskog fakulteta, zbog sumnje da su prodavali i kupovali ispite. Kancelarija za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, takozvani USKOK, saopštila je da se optuženi terete za zloupotrebu položaja i ovlašćenja, davanje i primanje mita i protivpravno posredovanje. Prema optužnici, pojedini profesori i asistenti Osječkog ekonomskog fakulteta su tokom 2010. i 11. godine preko posrednika studentima upisivali prolazne ocene bez polaganja ispita, zašto su dobijali novac ili poklone. Zbog prodaje ispita do sada su uglavnom istraživani fakulteti u Zagrebu.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
U 9 sati i 51 minut nastavljamo novinarenje pregledom Beogradske štampe. U studiju je Branko Đurić, urednik romske redakcije. Branko, dobar dan.
Dobar dan, Evena, dobar dan našim slušalcima.
Krećemo od politike, a povod su već danima najavljivane bogate spoljnopolitičke aktivnosti naših državnika. Sutra je u Berlinu Vučić, danas nam dolazi Ahmed Davutoglu, a sutra nam dolazi i predsjednik Belorusije Aleksandar Lukašenko.
I tom povodom politika objavljuje jedan opširan intervju sa predsjednikom Belorusije Aleksandrom Lukašenkom, gdje on kaže otprilike nećemo da učestvujemo u avanturama koje je NATO počeo u Jugoslaviji, završio u Iraku, u arapskim zemljama ili nekom drugom mjestu. Nas to ne zanima. Ono što naši slušalci i čitalci štampe mogu da pročitaju zanimljivo u ovom intervju, to je da Lukašenko navodi neke posebne pikanterije, da tako kažem, vezano za prošlost, za neke naše bivše predsjednike, i on kaže, vaš bivši, prethodni zapravo predsjednik, se krio od mene kada sam dolazio u posjetu, htio je da se negdje nađemo tajno iza ćoška, a on je odgovorio neka hvala. Eto, kako se stvari menjaju u politici. Danas je on u zvaničnoj posjeti, odnosno sutra je u zvaničnoj posjeti našoj zemlji. To je što se tiče Lukašenka. Ako pogledamo ostalu dnevnu štampu, evo ono što meni zapada za oko, recimo u večernjim novostima, ono što je najaktuelnije za slušalce, najbitnije možda, jeste miokus u raljama zaraznih bolesti. To objavljuju večernje novosti na strani 12. Jedan tekst o tome koliko je situacija što tiče zaraznih bolesti ozbiljna. Epidemiolozi kažu da je to zaista preteća situacija i da nije za igru. Upravo Nebojša Sofranić iz Zavoda za javno zdravlje tako nešto poručuje građanima. Dakle, oprez. Da pređemo, ako se slažeš, na ostalu štampu. Ne bih puno da zadržam i uzimam vremena od tvoje emisije. Evo, recimo, ono što se meni često nameće u posljednje vrijeme, to su nasilni vozači. Znam da je objavljena fotografija Despota Vranića, ovog nesrećnog mladića koji iz ko zna kojih pobuda ubio troje studenata u Novom Sadu vozeći sumanutom brzinom svoj auto. On između ostalog ima i 3 nerešene prijave i tako dalje i tako dalje. Ja ne mogu da kažem se neki savjestan, pretjerano savjestan vozač, ali zaista ovo su ekstremi i situacije koje naročito evo mlađim ljudima, čovjek ima 21 godinu, treba da malo ih zamisle i da shvate da treba živjeti i dalje, a ne samo tu jednu noć i samo u toj jednoj situaciji. Međutim, nisu to samo bahati momci iz Novog Sada ili Beograda u pitanju. Evo, Kurir pominje da čak i bivši smijenjeni general policije Simić je izazivao udese vozeći skupocena kola. Pa eto, ako to čitavac se zanima, neka pročitaju u Kuriru. Kurir o tome uopšte nije govorio.
Hvala najlepše, bio ovo kolega Branko Đurić za vas, prelistavao domaću štampu, a mi u 5 minuta do 10 završavamo današnje novinarenje, 10 sati, najvažnije vesti iz zemlje i svijeta, 10.05, prvi sat magazina Talasanje. Hvala na pažnji i ostanite uz prvi program Radio Beograda.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.